Hondartzetako saltzaile ibiltariak ostalarien eta herriko etxeen jomugan, hondartzetako saltzaile ibiltarien mugatzeko legeak pasaratzi dituzte azken asteetan Angelun eta Miarritzen, baita Donibane Loizunen ere Agorrilaren bostaz geroztik, azken hilabetean saltzaileen kopuruak goruntz egin du Lapurdiko hondartzetan, karro batzuetan eta produktu hainitzekin salgai, Hendaian adibidez alde guztietan ikurrinak dituzten 45 karrotxo ibiltzen dira hondartzan zehar, izozkiak, beinetak eta edariak saltzen, orain saltzaile ibiltaria en praktikak mugatuak izanen dira eta herriko etxearen baimena izan beharko dute produktu horiek saltzeko. Lege horrek higiene eskasa eta segurtasun publiko arazoetaz gain inguruko saltzaileekiko leia desleiala murrizteko helburua duela errandigu Erik Zorrok Donibane Loizuneko turismo eta komertzioa xuantak.
Qui a été mis en place, donc c'est un arrêté pour éviter la vente ambulante sur les plages.
Hondartzetako salmenta ibiltaria saiesteko agindu bat da, hondartzetan salmenta araututa dagoelako. Beraz, lanketa bat egin da, bisioz, udalerri ezberdinekin, erran nahi baita Hendaia, Donibane Loizune, Miarritze eta Angelurekin. Duela bi urte ikusi genituelako hondartzetara gurdi txikiak iristen, donutsak saltzen hondartzetan horrelako gauzak. Eta gure arazo bat sortzen digu, hondartzetan araudi bat dagoelako.
Nous, ça nous pose un problème, parce que, logiquement, il y a une réglementation qui existe sur les plages. C'est un peu même s'ils ont le droit de faire de la vente en
Naiz eta eskubidea duten eremu publikoan salmenta egitea, gure kasuan bezala hemen Donibane Loizunen, horregatik dekretu hori plantan ezarri dugu. Badugu norbait izena ematen duena, zati bat hiriari pagatzen diona zergetan eta besteak ez. Beraz, desleialtasuna sortzen du.
Donc ça fait une concurrence un peu déloyale.
Eta desleialtasun horren baitan Hendaian oraindik jarraitzen dutela hondartzako karrotxu hoiek Hendaiako hainbat ostalarik horren aurkako kexak eman dituzten arren. Hondarribia berdintasun hiria sariak 10 urte betetzen ditu. Jaizkibel konpainiak irailero banatzen duen sariak urteurrena du aurten eta instituzioei begirakoa izanen da urtengoa. Hain zuzen ere 2005ean Eusko Jaurlaritzak lehen aldiz berdintasun legea onartu bazuen, 2022ean eguneratu zuen legebiltzarrak eta eguneratze horretan lanean aritu diren alderdi politikoak saritzea erabaki du aurten konpainiak. Hots 2022ean Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza zuten alderdi politiko guztiak Vox izanezik. Oroitarazi dute berdintasun legearen 28. artikuluak argi uzten duela debekatu egiten dela gune publikoetan emakume gizonekiko berdintasunean parte hartzea onartzen ez duten edo oztopatzen duten kultura jarduerarik antolatzea eta egitea. Jaizkibel konpainiako Izaskun Larruskainek modu berean gogorarazi du sarituak ez dituela konpainiak erabakitzen epaimahai batek baizik.
Jaizkibel konpainiak ez du erabakitzen, epaimahaikide batzuk ditugu. Aurten epaimahaikideak izan dira Garbine Biurru, Fermin Muguruza, Maialen Iriarte, Nieve Salsa, Arantza Horreta Bizkaia, eta gero, azken urtetan irabazi zutenak saria, izan zirela Antzuolako Udala eta Antzuolako Alardeko Junta. Orduan, beraiek, jasotzen dituzte gu bialitako proposamenak, esan behar deguna da urtero proposamen gehiago, gero eta gehiago jasotzen ari garela eta benetan osoan hitzak, eta ordun proposamena hoien artetikan erabakitzen dute. Eta urten, beraiek erabaki dute, saria ematea, zuk esan bezala, politikari hoiei, berdintasun legea gaurkotu intzutelako, eta pizkatere plazaratzeko, ba, lege hori dagola primeran, binon gure herrian eta gure baiaran ez delako gauzatzen. Gila da, lege hau aspaldiko da, zuk esan bezala, 2005-etikan dago indarrean, binon inoiz ez da gauzatu, bueno, a ber, ezin dugu esan hori ere, zeren gu ardera gera manifestazio bezala eta desfilatu izan dugu lehenago atetzen gara Hondarbin berdintasun legea dela eta guk betetzen dugunez berdintasun legea horregatikan beti aur guk lehenago atetzen gara eta gero juten da gu konpainia eta gero juten da alardea. Orduan neurri baten hori kontutan izaten da. Binon ez da gauzatzen zeren berez legeak ondo esaten duen bezala inungo espazio publikoan ezin da erosein ekimena pribatu egin, ez bada parekidea. Eta denodak egun bezala, balarde baztertzaia parekidea ez da. Pribatua bai, binen parekidea ez.
Izaskun Larruskain, eta gauzakala Leixuri Arrizabalaga EAJ-tik Oihana Etxebarri eta EH Bildutik, Gloria Sánchez Alderdi Sozialistatik, Isa González Elkarrekin Podemos Izquierda Unidatik eta Laura Garrido Alderdi Popularretik izanen dira sarituak irailaren lehenean itsasetxean eginen duten ekitaldian. eta G6-6 errepideak gaintxurizketa inguruko herritarrak hiltzen dituela salatu dute. Agorriaren bostean 63 urteko emazte bat hiltzen gaintxurizketan, Errekalde hotel inguruan, errepide bazterrean zebilela kamioi batek harrapaturik. Izan ere, bertan dagoen Euskotrenen geltokiko erabiltzailek nahita ez errepidea gurutzatu behar dute, neolako babesik gabe eta abiadura eta trafiko handiko bidea izanik gainera. Elkarretaratzea, egin zuten istripuaren biharamunean, Inigo Ugarte auzokideak egoera zein den azaltzen du.
Errepide hau, nazional batazena orain Gipuzkoa 6-6 da, eta kuriosoki, ba, esponentzialki hasi den kotxearen aldetik. Eta orduan auzo hau dute, ba, erabat bakarkatuta, eta historia da, jende xumeko, auzo badala. Horrek esan nahi du, autorik gabeko jende asko dagola, nun behartuta dago Euskotrena edo autobusa hartzera. Bai lanera, bai eskolara juteko, eta bar. Eta honek esan nahi du, gurutzatu behar dutela, gurutzatu ezin den, legalki gurutzatu ezin den errepide bat. Errepide arriskutxo eta zaigera. Eta honek hemeroteka bat sortu du ja, istripuetan eta eriotzetan. Eta kuriosoki, gainera, atzo bertan enteratu ginen, nola epaitegian gertatuen ondorioa izan dela, inkluso familiak ordaindu behar ote duen kotxe istripuak jaso zituen kalteak, bai. Hortaino da absurdoa historia, ez? Zeren gurutzatzen duzunean, aktu ilegal baten barruan zabe, orduan ez zaitu ezerk bernatzen edo.
Eta segurtasun gabeko egoera horri aurre egiteko konponbidea zein den ere argi dute herritarrek, oinezkoentzako egokitu behar da gaintxurizketako ingurunea, are gehiago Euskotrenen geltoki bat bertan izanik, hots oinez iristeko egina den azpiegitura bat, Inigo Ugarte.
Aldarrikatzen dugu beharrezko zaigula halako korridore peatonel bat, anun gaintxurizketa goitikan lanbarraino jungo dan hori korridore peatonel seguru bat. Eta hori dena konbergentzia emango lioken pasarela batean bukatuko litzateke, ez? Pasarela honek batetik gurutzatuko luke errepide nagusi hau eta gero Adif eta Euskotreneko erraila pasako lituzke ere. Zeren ez daztu behar 2018an ere hor etxetutelatu bateko mutil bat 16 urteko mutiko bat hiltala. Adifeko trenak harrapatuta. Anekdota gehiago daude, baina bai. Bueno, pixkatola. Hori da pixka bat, korridore peatonal bat, eta gero pasarela bat.
Inigo Ugarte gaintxurizketako herritarra. Eta Hondarribiko jaietan Zea Maiz, Esnebeltza, Belako eta Jota Martinak hartuko dituztela bertzeak bertze oltza ezberdinak. Aurtengo Hondarribiko jaietarako hiru aste falta diren honetan, udalak gaueko musika eskaintza jakitera eman du. Hala, belaunaldi ugari lotzen dituen Zea Maiz taldeak irekiko ditu bestak irailaren 6an, eta publiko aldetik antzeko uztartzea lortzen duen Doktor Deseo Bilbotarrek hartuko dute lekukoa irailaren 7an larun batez. Ilaren 6an Zea Maizez gain Azkura DJ-a ere, hariko da bentan urtero lege jartzen duten karpa nagusi horretan, igandean aldiz irailaren 8an Akerbeltz Erromeria taldeak irekiko du gaua, eta 50 urte bete berri dituen DJ Bulek itxi. Asteleneko gaualdia Psilozibe elkartearen eskutik etorriko da, eta Euskal Herriko eszena gaztean izen konfirmatuak tokiko talde berriekin nahasiko dira. Hala, Hondarribiko rap kolektiboa den Okiuka Malauk hartuko du lehenik bentako oltza, ondotik Bizkaitik heldu diren Belako eta J. Martinak jarraituko dutelarik. Pop eta rock musikak doinu freskoago ekin nahasten dituzte bitaldeok, eta gazteengan erreferentzia nabaria sortu dute azken urteetan. Aste artean berriz irailaren 10an oltzei agurra ematen ari den Esnebeltzak Hondarribian azken geldialdia egingo du, aurten egiten ari diren azken biraren baitan, behin betiko agurra berriz 2025erako iragarri duten kontzertu handi batean emanen du Esnebeltzak, aste artean haiekin batera gaua bukatzeko DJ L. Bizkaitarra ere izanen delarik. Eta irailaren 10an Lo Mejor de Illana antzeslanak itxiko ditu 2024ko bestak bentan beti. Hain zuzen ere, aipaturiko bi oltza hoiez gain bertzela ere, kasino zaharrean ere izanen da eskaintzarik, gazte kantua gunean nerabeentzat berezi prestaturiko musika eta ikusgarriak izanen dira Hondarribiko jaiek irauten duten bitartean, beraz bentan, Arma Plazan eta kasino zaharrean musikaz gozatzeko aukera izanen da iraia astapen horretan. Eta kirolekin bukatzeko puntako eskubaloi txapelketa izanen dela asteburuan Donostian. Donostiko aste nagusia kirolarekin bukatze aldera Egiako nazioarteko txapelketaren 29. edizioa izanen da ostiral eta larun bat honetan baita hilaren 21 ere. Lehen asteburuan Bidasoa Irun Anaitasuna Logroño eta Limoges taldeak lehiatuko dira lau partidatan. Hortziralean beraz sailkapen fasea izanen da eta joan den larun batean jadanik aurre denboraldiko partidan parez pare izan ziren Bidasoa eta Bidasoa Irun eta Anaitasuna beraz berriz ere lehiatuko dira. Limoges eta Logroño ere elkarrean aurka arituko direlarik hortziralean. Bi partida horietako galtzaileak elkarrean aurka ariko dira ondotik larun batean eta hirugarren eta laugarren postuak erabakirik finalaren txanda izanen da. Gurutzagina galde Bidasoa Iruneko presidenteak ilusio zartu du kirol itzordu honetan parte hartzeko parada.
Txapelketa oso potentea da, ez? Etortzen diren taldeak ikusita, ba oso txapelketa borobila eta ikusgarria partaideen ingurutik. Eta bueno, test oso polita izango da, Anaitasuna talde polita da, oso azken aldean ba gauzak oso ondo egiten dira etxeko jenderekin, Logroño beti hor goian dago eta Limoxek daukan maila badenok badakigu, ez? Orduan mena test polita izango da. Ikusleentzat ere erakargarria eta bueno, ea dena ondo dijoan eta maitzona ulertzen ditugun eta aurrera pausuak ematen ditugun denboraldira begira.
Gurutzagina galde. Eta asteburu honetako gizonezkoen itzorduen ondotik heldu den asteazkenean emakumeen txanda izanen da, agenda kontuengatik ezin izan baitute aldi berean aritu. Hala, hilaren 21 bera-bera eta beti onak taldeak lehiatuko dira. Partida guztiak Egiako kiroldegian izanen dira Donostian, gizonezkoen torneo osorako txartela 12 euroren truke eskuratzen alda, emakumezkoena 7ren truke. Goizeko 8:28 minutuan txeta irratian.